რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. საქართველოში 17 საათია. ჩვენი მოწყობილობა ახალი ამბებით გრძელდება. ეს სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უმთავრესი ახალი ამბები ჯერ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოსკოვში იმყოფება. შვედეთში სასამართლომ გაასამართლა 18 წლით ბატონობა მიუსაჯა უზბეკეთის მოქალაქეს, რომელმაც უზბეკ იმამზე თავდასხმა განახორციელა. ამერიკის შეერთებული შტატების სერჟანტს, რომელიც ავღანეთში თალიბებს ყავდა დაკავებული 5 წლის განმავლობაში, რაც აუყენეს დეზერტირება და მტრის წინაშე არასდროს მოხდება, მას შეიძლება სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯონ. ევროპის საბჭოს წამების კომიტეტი თვლის, რომ საქართველოში დაკავებულების პირობები გაუმჯობეს და დაუშვებლობასთან და ციხეებში არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლაში პროგრესი კი მცირეა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 15 დეკემბერს მოსკოვში ჩავიდა. მან განაცხადა, რომ მოელის რეალურ პროგრესს სირიის სამოქალაქო ომის დასრულებისთვის, გარდამავალი პოლიტიკური პერიოდის მომზადებასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების განხორციელების გარშემო მოლაპარაკებაში. კერიმ შეხვედრის დაწყებამდე თქვა, რომ მსოფლიო ეხეირებდა მძლავრ სახელმწიფოებს, რომლებსაც ხანგრძლივი ისტორია აკავშირებს, საერთო ენის გამონახვა რომ შეეძლოთ. მისი თქმით, ვაშინგტონი და მოსკოვი ერთ აზრზე არიან იმის თაობაზე, რომ ისლამური სახელმწიფო ექსტრემისტული გაერთიანება საფრთხეს უქმნის ყველას და ყველა ქვეყანას, რომ ისინი ყველაზე უარესი დეზერტირები, ტერორისტები არიან. შვედეთის სასამართლომ გაასამართლა და 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯა უზბეკეთის მოქალაქეს, რომელსაც დამნაშავედ ცნობენ იმამზე თავდასხმაში. შვედეთის ქალაქ ოსტერსუნდის სასამართლომ 37 წლის იური ჟუკოვსკი დამნაშავედ ცნო ცნობილ უზბეკ იმამ ობითხონ ყორი ნაზაროვზე თავდასხმაში 2012 წელს. ნაზაროვი უზბეკეთის პრეზიდენტის ქარიმოვის კრიტიკოსია, ეს კომაში იყო თავდასხმის შემდეგ. სასამართლოს არ უთქვამს დაზუსტების, ვისი შეკვეთილი იყო თავდასხმა, თუმცა გამოაცხადა, რომ ტექნიკური დასტური აჩვენებს, რომ ჟუკოვსკი მოქმედებდა რუსეთიდან ვიღაცის სახელითო. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა, რომელიც პრესის უფლებების დამცველ საერთაშორისო ჯგუფს წარმოადგენს, განაცხადა, რომ ჩინეთსა და ეგვიპტეში მსოფლიოში ყველაზე მეტი ჟურნალისტია საპატიმროში 2015 წელს. გასული 3 წლის სარეკორდო მაჩვენებელთან შედარებით დაპატიმრებული ჟურნალისტების რიცხვი ოდნავ შემცირდა. 1 დეკემბრისთვის ჩინეთში მათი საქმიანობის გამო 59 ჟურნალისტია ციხეში, ეგვიპტეში 23, ირანში 19. ანგარიში ნახსენებია რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა, რომელიც საპატიმროში იმყოფება ბაქოში, ასევე თურქმენული სამსახურის კორესპონდენტი საფარ მამედ ნებესკულიევი, რომელიც ივლისის შემდეგ ციხეშია. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის სერჟანტს ბოუ ბერგდალს, რომელიც ავღანეთში თალიბებს ყავდა დაკავებული 5 წლის განმავლობაში, ბრალად უყენებენ სამხედრო სასამართლო დეზერტირობას და მტრის წინაშე არასდროს მოქცევას. თუ მეორე ბრალი დაუდასტურდა, ბერგდალს სამუდამო პატიმრობა ელის. ბერგდალი, რომელმაც ავღანეთში თავისი პოსტი მიატოვა 2009 წლის 30 ივნის 2014 წელს გუანტანამოს საპატიმროში ყომ თალიბებზე გაცვალეს. ევროპის საბჭოს წამების და არადამიანური ანღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის საწინააღმდეგო კომიტეტი საქართველოს შესახებ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში მიესალმება ციხეებში მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას, გადატვირთულობასთან ბრძოლას და ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის განახლებას. თუმცა მცირე ან არანაირი პროგრესი შეიმჩნევა დაუსჯელობასთან ბრძოლაში, ფსიქიატრიული პაციენტების მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და გარესამყაროსთან კომუნიკაციის უზრუნველყოფაში. ანგარიში ეფუძნება 2014 წლის დეკემბერში კომიტეტის წარმომადგენლების ორკვირიან ვიზიტს საქართველოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, ციხეებში, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებსა და სამხედრო მოსამსახურეების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ოქროპირ რუხაძე გააგაცნოთ ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 1 დეკემბერს აღნიშნა შიდთან ბრძოლის მსოფლიო დღე და დღეს ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით თემას შიდსი და სტიგმა. მე ვარ გოგი გვახარი, ამიმყავს თავისუფლების 1 საათი. გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი იქნება გოჩა გაბოძე, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს. გოჩამ რამდენადაც ვიცი მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში, რომელიც სწორედ 1 დეკემბერს გაიმართა დიდი ნაბიჯით შიდსის დამარცხებისთვის, ასე ერქვა კონფერენციას, და გოჩასთან ერთად დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე შიდსი და სტიგმა. თუმცა გალეცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში სწორედ წელს 1 დეკემბერს გავიდა, ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი „როგორ ებრძვიან შიდს საქართველოს“. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის HIV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ვერა ჩავბრდია. მიიღე მონაწილე ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს. როგორ არის ჯანმრთელი. თუ რაღაც აღმოჩნდა, დროზე უკურნალო ჯობია.
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა. სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში, ავაუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებს მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 626 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექციის შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანაპატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის მქონე ქვეყნებს, როგორიც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის შიდსის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას და აი ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ პირთან დაკავშირებით და თუ კი მათ აქვთ რაიმე არის ქცევა ოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართალმა სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის იმოწმებენ თავის სტატუსს გარდა ამისა ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა თქვა კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე მაგალითად ჰეპატიტებისა ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის რომ შიდზე სპეციალური ტესტირება ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი
ყველანაირი მოვლა ვთქვათ იგივე სამე წამლები თუ ვთქვათ ჰოსპიტალიზაცია ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია რომ არ ხდება განკურნება მაგრამ ამ დაავადების მაგრამ მუდმივი მკურნალობით რომ ეს ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს შესაძლებელია რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა 2015 წელს კი 85 სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია ამათგან ნახევარი აფრიკის ქვეყნებზე მოდის Take a-
rocks me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გოჩა გაბოძე არის უკვე სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენი გადაცემის თემა იქნება შიცი და სტიგმა და რატომ ეს თემა ორჯერ აღინიშნება, მე მგონი, წელიწადში ფაქტობრივად შიცი მსხვერპლის დღე მაისში და 1 დეკემბერში შეიძლება ასე თქვას მთავარი დღე არის და ორჯერ წელიწადში ორჯერ თუ გაიხსენებენ საქართველოში ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ვირუსით, ანუ HIV დადებით ადამიანებს, HIV ინფიცირებულ ადამიანებს და აგრეთვე ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ცოცხლები და რომლებმაც თავის დროზე შეიძლება ასე თქვას ზოგი ერთი მათგანი იყო მე-20 საუკუნის ხელოვნების, მეცნიერების, რამდენი წარმომადგენელი შეგვიძლია გავიხსენოთ, ხო? ადამიანები, რომლებიც შეეწირნენ ამ დაავადებას მე-20 საუკუნის ჭირს და ბევრს გონია, რომ ეს ჭირი, ასე თქვა, დღემდე გრძელდება და რამდენი რამე შეიცვალა მედიცინაში მას შემდეგ და ხშირად ვიხსენებ ხოლმე სწორედ ამ ადამიანებს და ვამბობ, რომ დღეს რომ ისინი ყოფილიყვნენ ცოცხლები, რა თქმა უნდა, სიცოცხლეს მათ შეუნარჩუნებდნენ, ხო? მართალი ვარ? მართალი ვარ. ხო, ამას პირველ რიგში იმ ადამიანების გასაგონათ, მათ ალბათ ჩემზე უკეთესად იციან ეს, რომლებიც ითვლებიან, ასე თქვა, HIV ინფიცირებულ ადამიანებად, არ ვიცი რამდენად ამშვიდებ ben ramdenad aimedeben mat ekimebi aramarto ekimebi albat qela am temaze iqo saubari tsels 1 dekembers konferentsiaze romosats aseti sakmoot aseti optimisturi da lamis vitqodi patetikuri sataori ak didi nabijit shitsis damarsxebisken shenestrebudi am konferentsias da shegviliat tvkat rom martats didi nabiji gadaidga shitsis damarsxebisken
mogesalmebet mesalmebet tkuns radiomsmenelebs uakhlosi 30 tsels gam ბაშათ სოფლიოს ეს ვირუსი აწუხებს და ახალი დაავადება ნამდვილად დიდი ნაბიჯებია გადადგმული, რადგან დღეს უკვე აღარ არის შიცი ის დაავადება, რომელიც თუ დროულ მკურნალობაში აიტარებ კლავს, ანუ თავი არის დროულ აღმოჩენა ამ ვირუსის და ის არის მართვადი ქრონიკული დაავადება ამ შემთხვევაში. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ საქართველოში დაავადებას ბოლო სტადიაში თუ ხვდებიან ხოლმე და ეს დაავადება თუდი მხრივ არის, რომ მას ვთქვათ კლინიკურ გამოვლენებები ბოლო სტადიაში აქვს და მოდმევათ თუ არ ამოწმებს საკუთარ ჯანმრთელობას, რთულია აღმოჩინო საწყის სტადიაში ეს მდგომარეობა, ჩვენ ჯანმრთელობის ეს მდგომარეობა.
რადგან ვაქცინა არ არსებობს
შეკიდო. ვაქცინა არ არსებობს, თუმცა არსებობს მედიკამენტები, ანტირეტროვირუსული მკურნალობა, რომელიც ამ ადამიანებს უტარდებათ და ეს მკურნალობის შედეგად ვირუსის მაჩვენებელი მაქსიმუმ 1-2 წელიწადში ნოლამდე დადის, თუ დროულად დაიწყოს მკურნალობა, ისინი სრულ ასე ვთქვათ ჯანმრთელ პოზიციამდე აღწევენ, მინათვინურის სისტემა წყობში დგება და ისინი არ განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან არაფრით საკუთარ ჯანმრთელობის მდგომარეობით, გარდა იმისა, რომ დღეში 2-3 ამბავს იღებენ განვითარებულ ქვეყნებში ერთ ამბამდე ეს დამალი დასული, თუმცა მედიცინა კიდე უფრო წინმიდის ამ მიმართულების და უახლოესი წლების განმავლობაში უკვე მიიღეს თქვა მედიკამენტები, სადაც ვაქცინები, სადაც თქვათ წელიწადში ორჯერ მოხდება ინექცია და მათ არ მოუძებ თქვათ სისტემატურად წამლების მიღება, რადგან თქვათ ერთი და იგივე დროს უნდა მიიღო ეს წამალი და ამ წამლის თქვათ დროში გადაცილება არის პრობლემა.
და უკუჩვენებებიც აქვს.
უკუჩვენებები თითქმის არ აქვს, გამოვლენებები უკუჩვენებების ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ პირველი ერთი თვის განმავლობაში არის ხოლმე და შემდეგ უკვე გადის. თუმცა ეს მედიკამენტებიც სხვადასხვა ტიპის არის და შეიძლება თქვათ შეცვლა თუ
რომელიც მიჩვევა თუ მოხდა.
მიჩვევა ყველა შემთხვევაში ხდება, რადგან თქვა ეს მკურნალობა თუ დაიწყეს, სიცოცხლის ბოლომდე უნდა მიიღო ეს მედიკამენტები, თუმცა მაგალითად რო შევადაროთ იგივე თქვა დიაბეტის მქონე ადამიანებს, ეს ადამიანები სისტემატურად ყოველდღიურად იყენებენ ინსულინს და მათი მდგომარეობა ინსულინზეა დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების თითქმის სრული ჯანმრთელობის პოზიციამდე მიყვანა შეუძლიათ ამ მედიკამენტებს, რომელსაც არ აქვს თითქმის არ აქვს უკუჩვენებები და ეს მედიკამენტები მგონი არ არის პრობლემა, თუმცა პრობლემა არის ის, რომ გვიან სტადიაში მიდიან ადამიანები ამ
უფრო საქართველოში.
უფრო ალბათ აი მთელ მსოფლიოშია პრობლემა ეს, მარტო საქართველოს პრობლემას ვერ დავარქმევთ, რადგან თქვათ საქართველოს კიდე უფრო კარგი მაჩვენებლები აქვს თქვათ ვინც იღებს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას, რადგან საზღვარგარეთ ხშირ შემთხვევაში ბევრად უფრო ცუდი მონაცემებია, ვინც იგებენ ამ მდგომარეობის შესახებ და არ იტარებენ მკურნალობას. საქართველოში თითქმის ყველა ვინც იგებს საკუთარ სტატუსს, ის ხდება მკურნალობაზე, რადგან თქვათ უფასოც არის და ან სრულ სერვისს იღებენ ეს ადამიანები.
ანუ ჩვენთან ამ თვალსაზრისით ესეთი სიტუაცია უკეთესია ვიდრე ევროპის ქვეყნებში?
ვიდრე ევროპის ქვეყნებში არ ვერ შევადარებ, მაგრამ შეიძლება იზოდო ქვეყანაში დაზღვევა ფარავს, ქვეყანაში თქვათ არ არის თქვათ ეს განსაკუთრებულად ძვირი მკურნალობა და უბრალოდ სისტემატიური ხასიათი უნდა ქონდეს ამ.
გოჩა, და ამ კონფერენციაზე არ იყო საუბარი იმაზე, რომ ერთი პერიოდი გავრცელდა ხმა, რომ აი ეს გლობალური ფონდი, რომელიც აფინანსებს მედიკამენტებს უარს ითყვის დახმარებაზე უკვე.
გლობალური ფონდი საქართველოს ტიპის ქვეყნებში, სადაც თქვათ დაბალი გავრცელებაა, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება დაბალი გავრცელებაც არ იყოს, უბრალოდ აღმოჩენილი მდგომარეობა არის დაბალი, რადგან თქვათ ძირითადად ჰეპატიტი არის გამახვილებული სახელმწიფო პოლიტიკა, ტიპის ყურადღება და ამ შემთხვევაში აი პრევენციის კუთხით და სკრინინგზე თქვათ მხოლოდ იმ ადამიანებს არ მიდის მიზნობრივი კამპანიები, რომ მაქსიმალურად მეტმა ადამიანმა ჩაიტაროს სკრინინგი ან აი ტესტირება, რაც ძალიან მარტივი პროცედურაა.
რატო? ისევ შიშის გამო. ეს ყველაფერი გადაჯაჭოლია, მე გარაცხვის მეორე ნახევარში ვისაუბრებ თემაზე.
და ანუ ძირითადად აი სტიგმა, რომელიც არის თქვათ ძალიან ძლიერი, იგივე თქვათ რომ შევადაროთ ჰეპატიტს და ჰეპატიტი აიშიც თითქმის იდენტური გზებით გადადის და ჰეპატიტი ბევრად უფრო საშიში ვირუსია, მაგრამ თქვა ჰეპატიტის მქონე ადამიანების მიმართ ნაკლებად არის სტიგმა და აი დადებითების მიმართ არის ინგვარი სტიგმა, რომ ამ ადამიანები არიან ანდერგრაუნდში და ვერავინ ვერ ბედავს თითქმის საქართველოში, რომ ღია თქოს რომ ეს არის აი დადებითი. პირველი პრეცედენტი იყო ამ თვეში, როცა თქვა ღია თქვა ადამიანმა საკუთარი აი დადებითი სტატუსის შესახებ და ერთ ყვითელ პრესას მისცა ინტერვიუ.
იქ სახელდა გვარიც მიიღო.
სახელდა გვარიც, ფოტოც იყო მითითებული, თუმცა ეს ადამიანი ყובה იმას, რომ თქვათ იყო დისკრიმინაციის არა ექიმების მხრიდან, არა სასწავლებლის მხრიდან, ის ერთ-ერთი მუსიკალური სასწავლებლის სტუდენტი იყო და ის ფსიქოლოგიური ზეწოლის გამო გაიზოლებული გახდა სხვა სასწავლებელში გადასულიყო.
სხვა შემთხვევა იყო რამდენიმე წლის წინ რადიო თავისუფლებაში სიუჟეტიც გავიდა, უბრალოდ ინტერვიუც ჩავწერე მე ამ ადამიანთან, ადამიანთან, რომელიც რომელმაც ექიმს განუცხადა, მას დაჭირდა სულ სხვა სამედიცინო დახმარება, განუცხადა რომ ის არის აი ინფიცირებული და ექიმმა უარი თქვა, უარი თქვა
მკურნალობაზე, მშობიარობაზე ხშირ შემთხვევაში უარსებობდნენ ხოლმე, მოუსმინე ესეთ პრეცედენტებით, ანუ მქონია თქვა შეხებაც, როცა თქვა სამშობიაროშიც კი გამხდარა მშობიარე ქალის მიყვანა პრობლემა. ანუ ეს ძალიან რთული პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ მედიცინა უკვე იმგვარად არის, რომ ისინი სრულად ჯანმრთელობაში ვზადენ.
და ეს არ არის კრიმინალი? მაშინ მახსოვს, რომ ფონდების ჩაწერის
კრიმინალი და საქართველოს კანონმდებლობაც ამ ყველაფერს არეგულირებს. კანონმდებლობის თვალსაზრისით შეიძლება მე ნაკლებად კომპეტენტური ვარ, მაგრამ რაც გადამიხედა იურიდიულ თვალსაზრისით, მაგრამ რაც გადამიხედავს ნიშნავენ ლაფსუსი, თქვათ არ აღმომეჩენია და თვლი რომ შედარებით უფრო პროგრესული კანონია ვიდრე თქვათ ბერის სხვა კანონი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში სხვადასხვა სფეროებს არეგულირებს. მაგრამ ეს კანონი ფაქტობრივად არ მუშაობს, ხო? ანუ მთავარი პრობლემა არის რა? შეიძლება თქვათ, ამ ადამიანებს ხელმისაწვდომი ჯანდაც აქვთ, ანუ მათ თქვათ აცრები, მედიკამენტები უფასო აქვთ, მაგრამ არის პრობლემა ის, რომ ეს ინფექციური საავადმყოფო, სადაც შიჩის ცენტრია განთავსებული, არის მოძველებული სტანდარტების მქონე დაწესებულება და მათი თქვათ პირადი ინფორმაციაც ამ ადამიანებს უწევთ ხშირად რიგში დგომა, იგივე თქვათ ექიმის კაბინეტი, რომელშიც იღებენ კონსულტაციას, ხმა გამოდის და თქვათ რიგში მდგომი სხვა ადამიანები ისმენენ თქვათ ამ ადამიანის მდგომარეობას და ანუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია უბრალოდ იმის გამო, რომ ექიმის კაბინეტი ხმოიზოლაცია არ აქვს, მეორე ადამიანს, სამი ადამიანს, ვინც თქვათ იმ გარეთ მოსაცილში დგას, ისმენს. ასევე თქვათ წამლებს როცა იღებენ, რაღაც ეს საბჭოთა ბუღალტრებს რომ ჰქონდათ რაღაც დოკუმენტები, სადაც სახელი გვარი, პირადი ნომერი უნდა მიეთითებინა და ხელი მოეწერა, ესენც ამგვარად აფსებენ, როცა 21 საუკუნეა და ძალიან მარტივად შეიძლება კომპიუტერული ფაილებით ან ნებისმიერი ინგვარ ტექნიკა გამოიყენო, თქვათ დაშიფრის ტექნიკაც უნდათ, როცა თქვათ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია, რასაც თქვათ კანონით ავალდებულებს მათ რომ დაცული იყოს ამ ადამიანების კონფიდენციალობა, სრულად იყოს დაცული და თუნდაც მეორე ინფიცირებულ ადამიანმა, რომელიც მიდის ანალოგიურად მედიკამენტების ასაღებად, და წაიკითხოს თუნდაც სხვა პაციენტის სახელი და გვარი და ხელმოწერა არ ნახო.
მაგრამ კანონი სხვა შეს იმასაც ავალდებულებს, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ექიმს განუცხადო, რომ აი როგორც ის იმ შემთხვევაში მოხდა, რომ შენ ხარ აი ინფიცირებული, მაგრამ ამ ადამიანმა მაინც განუცხადა, იცოდა რა, როგორც თვითონ აღნიშნა, იცოდა როგორი დონეა თუნდაც ჰიგიენური.
ან შემთხვევაში ამჯობინებენ ხოლმე, რომ უთხრონ, რომ C ჰეპატიტი აქვს, რადგან C ჰეპატიტის შემთხვევაში ექიმებს არ აქვს პრობლემა და აი დადებითების შემთხვევაში არ აქვს პრობლემა.
დავიგე. კეთილი, ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო, ახალი ამბების მერე მუსიკას მოვისმენთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს კოჩასთან.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
საფრანგეთის პოლიციამ დაკავა პარიზში 13 ნოემბერს მოხდარ ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი კიდევ ერთი პირი. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით დაკავებულია 29 წლის მამაკაცი, რომლის ვინაობას პოლიცია ჯერჯერობით არასახელებს. პარიზში 13 ნოემბერს მოხდარი შეიარაღებული თავდასხმების შედეგად 130 ადამიანი დაიღო, პატერაქტებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. სირიის კონფლიქტის მოგვარების საკითხზე დღეს მოსკოვში იმსჯელეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფომ მა ჯონ კერიმ. დღესვე კერი მოლაპარაკებას გამართავს პრეზიდენტ პუტინთან. საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ანგარიშების გამოქვეყნება ევროკომისიამ გადადო უკრაინაში ახლახან მიღებული კანონის გამო, რომელიც უკანონოდ გატანილი აქტივების დაბრუნების და მართვის მიზნით ეროვნული სააგენტოს შექმნას ითვალისწინებს. ამის შესახებ დღეს იუწყება უკრაინული გამოცემა უკრაინსკა პრავდა. მისივე ინფორმაციით კიევს ბრიუსელიდან ჯერ კიდევ გასულ კვირაში აცნობეს, რომ პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ 9 დეკემბერს ხელმოწერილი კანონის არსებული რედაქციის შენარჩუნების შემთხვევაში უკრაინა დადებით დასკვნას ვერ მიიღებდა. 1998 წლის შემდეგ პირველად 70 რუბლს გადააჭარბა ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულებამ. რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი უკვე მესამე დღეა ეცემა, რასაც ანალიტიკოსები მსოფლიოში ნავთობის გაიაფებით ხსნიან. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბუნებრივია ნავთობის გაიაფების ფონზე რუბლის კურსის მერყეობა კრემლში დაძაბულობას იწვევს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა შიცი და სტიგმა. გოჩა გაბუძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გოჩა წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელი ხელს და დღეს ჩვენ საუბრობთ, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, რამდენადაც უცნაური, იმიტომ უფრო 2015 წელია, საუბრობთ სტიგმაზე, აი ინფიცირებულების მიმართ დამოკიდებულებაზე. ვამბობ, რომ სამწუხაროა, მაგრამ ეს სტიგმა არსებობს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად იგივე დასავლეთ ევროპაში უკვე გადალახული არის ეს პრობლემა და სტიგმა.
სტიგმა, ანუ თემთა ეს პრობლემა, მე ვიტყოდ რომ დასავლეთ ევროპამ სრულად გადალახა ეს პრობლემა, თუმცა მნიშვნელოვანი პროგრესი აქვს თქვათ იმ გვარ ქვეყნებთან შედარებით, ვიდრე თქვათ ჩვენ ვართ, მაგრამ სტიგმა არის ყველა ქვეყანაში და ყველა ქვეყნის პრობლემა თანაბრად არის, რადგან თქვათ ლევანდელი მთავარი სლოგანი სწორედ ამ სტიგმის დაძლევაზე იყო თემ სოფლიოში პირველი დეკემბრის კამპანიების ადმე მეწყვე. თუმცა ის საქართველოში არსებული კამპანია რომ შევატაროთ თქვათ სოფლიოში მიმდინარე თქვათ კამპანიებს რომლებიც ძირითადად ან ტესტირების გაკეთებისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს ან თქვათ სტიგმის დაძლევისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს თქვათ საქართველოში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელდა ასეთი კამპანია სიმართლე აივშიცზე რომელიც იყო საკმაოდ ჩემს აზრით ცუდად ორგანიზებული რადგან კამპანიას არ ჰქონდა გამოკვეთილი სლოგანი გამოკვეთილი მესიჯები ის ფაქტობრივად 90-იანი წლების ამერიკაში არსებულ სლოგანებს იმეორებდა შე შემთხვევაში რაღაც გარკვეული პოზიტიური ვიდეორგოლებიც იყო თუმცა ამ შემთხვევაში დარღვეული იყო შემდეგი სახის სტანდარტები რადგან თქვა ერთი და იგივე ასაკის ერთი და იგივე სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანები ყავდათ ვიზუალურად გამოყენებული კამპანიაში და აი მატარებლები არ არიან მხოლოდ 20-დან 30 წლამდე სტუდენტის კატეგორიის ადამიანები ის ნებისმიერ ადამიანს მიხედავთ მისი სოციალური თუ სხვა სტატუსისა თანაბრად შეიძლება შეეხოს და ესეც მნიშვნელოვანი პრობლემაა რადგან თქვათ ახალგაზრდებზე გაკეთდა ამ კამპანიაზე აქცენტი და თქვათ ერთი მხრივ რაღაც სხვა სტერეოტიპები შეიძლება დაემსხვრე ამ ვიზუალებს, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა მიმართულებით მიემართა ეს სტიგმა ადამიანების ანუ ასევე გამოკვეთილი არ იყო მიზანი კამპანიის და თქვა ჩართულობაც მოსახლეობისგან ნაკლები იყო. მაგალითად იყო ესეთი უხეში დარღვევები ჩემის აზრით, რაც თქვა ნებისმიერ მარკეტინგის ან პიარის სპეციალისტს პირველივე შეხვედრისას შეიძლება შეხვდეს. იყო თქვა აივი არ უდრის დასასრულს ესეთი სტენსილები გაკეთებული სადაც უდრის იყო გადახაზული თუმცა ვიზუალურად იმის აღქმა უდრის თუ არ უდრის ძალიან რთულია როცა თქვა სტენსილი ქუჩაში
რა თქმა უნდა
პროსტან ერთად თქვა ცდება და ანუ ვერ ხვდები რას გეუბნება კამპანია და პირიქით იფიქრო და პირიქით შედეგი გქონდეს რიგითია მოქალაქის მხრიდან დანახული ესეთი კამპანია ეს ასე ვთქვა ბევრი დაიხარჯა ამ კამპანიაზე, რადგან თქვა ძვირადღირებული თქვა ბილბორდები იყო გამოყენებული, სარეკლამო საეთერო დრო იყო გამოყენებული და ესეთ სოციალურ კამპანიებს ქართული მედია ხშირ შემთხვევაში ისეც უთმობს ხოლმე დროს და ამ შემთხვევაში თქვა მისნობრივი ხარდები სხვა მიმართულებით უნდა ყოფილიყო.
ეს რაღაც ეს ძირითადად ხო ფონდები აფინანსებენ ხო?
კი, ხანუ ესეც იყო გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული და საქართველოს ბიუჯეტს
ამსახველი აქვს. არჯობია, არჯობია რომ იგივე ვთქვათ კედლები გამაგრდეს იქ.
რა თქმა უნდა, ჯობია.
ამაზე დაიხარჯა.
კედლების გამაგრებასთან ერთად მაგალითად ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისი არის ძალიან გაუმართავი ამ ადამიანების. პირველად დახმარებას ისინი როდესაც იგებენ საკუთარ სტატუს ექიმის განდახშე შემთხვევაში ეს სტატუს სტორი ფორმით იღებენ თუმცა თქვათ განწყობები მე ვისაც ვსაუბრე თქვათ ჩემი ლექციის დაგეგმვისას ჰქონდათ ზოგს რომ აი თავად სტორი ფორმით არ მეთხრეს მაგრამ თქვათ ამას თქვათ უმრავლესობა მეუბნეოდა რომ იყო ძალიან გამართულად ნათქვამი მაგრამ თქვათ ვინც მეუბნეოდა რომ რაღაც ხარვეზები იყო ამ დიაგნოზის შეტყობინების პროცესშიც ამას შეიძლება თქვათ ის განწყობა და დაბერ ვერ ვიტყვირო თქვა არასდროს დაუბნებიან მაგრამ შემდგომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი როცა ფსიქოლოგი გორ დახმარებ ფსიქოლოგთან გადადიან ეს ადამიანები და ფსიქოლოგთან ერთად მის კვერდით არის ნავიდადებითი ადამიანები რომლებიც ამ ვირუსს ატარებენ 15 და მეტი წელია ქართველები და ისინი უბნებიან უმხელან საკუთარ სტატუსს უბნებიან თქვათ რომ ეს ყველაფერი არის მართვადი ქრონიკული დაავადება ეს არ არის დასასრული და ის 15 წელი ამ ვირუსს ატარებს და ცოცხალია ჯანმრთელია ყავს შვილები და სრულყოფილად გააგრძელა ცხოვრება ყველაფერს შემდეგ ეს მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური დახმარება რადგან ადამიანს რომელსაც იმ წუთას თქვა შეიძლება ცხოვრება ჩამოენგრა რადგან რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან სტერეოტიპებთან არის ცუ სტერეოტიპებთან არის ეს დაავადება დაკავშირებული მეუბნება კონკრეტულად ადამიანი რომელიც თქვა ამ ვირუსის მატარებელია რომ ის გადარჩა და მასაც შეუძლია ანალოგიურად თუ სტორ კონალობას ჩაიტარებს განერჩეს, მაგრამ ეს ადამიანები მოხალისობრივად შრომობენ, წლებია და მათ შრომას არავინ არ ანაზღაურებს, რადგან თქვათ ამისთვის თანხები არ მოიძებნება და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ნაიფშიცის პოლიტიკაზე საქართველოში საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხები ირიცხება მსოფლიო ფონდებიდან და თვითონ ამ სერვისების მიმღები ადამიანებიც ძალიან ცოტაა, დაახლოებით 5000 ადამიანი არის საქართველოში, ვის ამ ვირუსს ატარებს და დაახლოებით 3000 ადამიანი არის, ვინ მკურნალობს. ანუ 3000 ადამიანი
ძირითადად იხარჯება, როგორც მოხდება, მხოლოდ წამლებზე.
მხოლოდ წამლებზე, რომელიც არღვის განსაკუთრებულად ძვირი.
ერთი პერიოდი
რა თქმა უნდა ღირდა, ანუ 2004 ან წინ, თუმცა ანუ მნიშვნელოვანი გარღვევები მოახდინა თქვათ ჯანდაცვის სისტემამაც და მნიშვნელოვანი ზეწოლა იყო თქვათ ამ ფარმაცევტულ კომპანიებზე, რომელსაც წამლების ფასე დაწეული იყო. წელს ანუ ამ ჟამათ ეს წამლები არ ღირს ისეთი ძვირი, რომ თქვათ თანხები აღარ იყოს მიმართული თქვათ ამ ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ და ამ ადამიანებს რიგით ქართველებს თქვათ მასწავლებლებს, პედაგოგებს, მასწავლებლებს, დიასახლისებს, რომელიც ამ ვირუსს ატარებენ, არ უწევდეთ მუდმივად ამალვა საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართაც კი, რომ თქვათ სტუდენტებს თუნდაც, რომელიც ამას ატარებენ, არ უწევდეთ აი საკუთარ სოციუმში დამალვა.
აი შენი პოზიცია როგორი არის? მაინც თვლი, რომ აი მაგათაც რომ იმ ადამიანთან როცა ინტერვიუ ჩავწერე, პრინციპში უთხარი, რატომ არ აპირებს უჩივლოს სასამართლოში ექიმს, რომელმაც უარი თქვა სამედიცინო დახმარებაზე და ნუ მაშინ ვიგზენ ეს პირდაპირ არ თქვა ვიგზენი, რომ ნუ ამის გასაჯაროება მას არ სურს. ანუ ეს არის პრობლემა, ძირითადი პრობლემა. პირადი პოზიცია მაინტერესებს აი ამ შემთხვევაში შენი, არ ჯობია რომ გაიხსნან ასე თქვა, ვიღაც უნდა გაიხსნას.
ანუ ვიღაც რა თქმა უნდა უნდა გაიხსნას, მაგრამ ამ გახსნის წინაპირობაც უნდა იყოს თუნდაც ეს ადამიანი, რომელიც თქვა მეც პირადად შევხვდი, ვინც თქვა გაიხსნა ამ შემთხვევაში და თქვა ყვითელ პრესას მისცა ინტერვიუ, მისი გახსნას თქვა საკუთარ მეგობრებში, საკუთარ
როგორი რეაქცია ჰქონდა
მას? მოუწია უნივერსიტეტის დატოვება და სხვა უნივერსიტეტში გადასვლა. ანუ გახსნასაც უნდა ჰქონდეს სოციალური ფონი მომზადებული, რომ
გახსნის არ გამოგაგდონ უბრალოდ, ხო?
ფაქტობრივად ეხ პირდაპირ არავის გამოუძია, მაგრამ მიზეზ მოუძებნეს სხვა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა, როცა თქვა
უდავოდ
მეთოდები, როცა ესეც გიყურებს როცა ლექტორი გეუბნება, ნუ იქ აღარ გაჩერდები, ხო?
მაგრამ სხვა შორის არა მარტო ლექტორი ეუბნება მეთოდების, არამედ ბლოგი წავიკითხესაც ექთნებიც გამოხატავენ ასე თქვა სახეზე შეცოდებას, ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ ეს ტრენინგი იქნება გარკვეული თვალსაზრისით ექიმებსაც და ექსნებსაც ჭირდებათ.
რა თქმა უნდა, გარდა ამისა თქვა ინტერნეტშიც საკმაოდ მწირია ინფორმაცია, აიფშიც და თუ არის რამე ინფორმაცია, არის ერთად სამედიცინო ენაზე დაწერილი. საბედნიეროდ არის უკვე რამდენიმე თქვა ანონიმი ბლოგერის მიერ დაწერილი ტექსტი, რომელიც თქვა ერთი ერთი ნეტგაზეთზე ქვეყნდება, მეორე აიფდადებითი blogspot.com არის ესეთი ვებ ბლოგი, სადაც ამ ადამიანებმა აღწერეს საკუთარი დიაგნოზის გაგებიდან შემდგომ პროცესი და თვლი რომ ეს არის ყველაზე სწორი გზა, როცა თქვა ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ მეტი ინფორმაცია აიფშიც შესახებ, ვიდრე თქვა სამედიცინო სტატიები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკვე მოძველებული ინფორმაციას ატარებენ და შემთხვევაში ეს პლუს დამატებითი სტრესია ხოლმე იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ ესმის ეს სამედიცინო ტერმინოლოგია და ამასთანავე თქვა მოძველებული ეს სამედიცინო.
ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში, კიდევ 10 წუთი გვექნება რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you said?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back.
Oh,
no more.
Now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to
don't
me?
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გოხარია, მიმყავს ეს გარეცემა და ჩვენი სტუმარია გოჩა გაბოძე. გოჩა გვესაუბრება, გოჩასთან ერთად საუბრობს თემაზე შიცი და სტიგმა. გოჩა წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს, პირადად კონკრეტულად ამ ორგანიზაციას არა აქვს არანაირი კავშირი შიცთან, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შიცი არის სოციალური პრობლემა.
იცი, არის ნამდვილად სოციალური პრობლემა, ალბათ
საქართველოში,
რასაც აქვს თქვათ საკუთარი მიზეზიც, რატო შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს თქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი სტიგმა შიცის მიმართ, აი შიცის მიმართ და არ ქონდეს თქვათ ჰეპატიტის მიმართ. ან ეს მას უკავშირებ მე საბჭოთა პროპაგანდას, რომელიც 90-იან წლებში მიმდინარეობდა, რასაც თქვათ გავეცანი საგაზეთო სტატიებს, ტელეინტერვიუებს. ეს თემა საკმაოდ აქტიურად შეხვდებოდა საბჭოთა პრესაში და მედიაში და მნიშვნელოვნად იყო თქვათ კაპიტალისტური სამყაროს რაღაც დასასრულის მომასწავებელ ნიშნებთან დაკავშირებული
90-იან
წლებში, რომელიც თქვათ დატოვა საკუთარი კვალი ადამიანთა მეხსიერებაში და ამ კვალის გაქრობა ძალიან რთულ პროცესს
ახდენს. თვითონ დასავლეთშიც თავიდან
დასავლეთშიც რა თქმა
უნდა არიქეს როგორც ჰომოსექსუალების დაავადება, ვიცით ჩვენ და გავისე საკმაოდ გააძლიერა და ხელი შეუწყო ჰომოფობიას.
საკმაოდ ნოი სტერეოტიპებით დაამკვიდრა ყველაფერთან და ეს არის სწორედ ის ფონი, რაც ვთქვათ, თუნდაც როცა საუბრობდი, რომ ამერიკაშიც და ევროპაშიც არის მნიშვნელოვანი პრობლემები სტიგმასთან დაკავშირებით. სწორედ ეს მედიის თავდაპირველი გავლენის შედეგი არის და იმ არასწორედ თავდაპირველი ნაბიჯების შედეგი არის, რომ დღესაც კი 30 წლის შემდეგ ადამიანებს უწევთ იმგვარ საზოგადოებაში ცხოვრება, სადაც თქვათ საკუთარი მდგომარეობის ოჯახის წერობისთვისაც კი დამალვა უწევთ.
თუმცა რამდენადაც ვიცი, მიზეზი ძალიან ხშირად გავრცელება ძირითადად ჩვენთან ხდება პირველ ადგილზე, მაინც ნარკომანია დგას და არასექსუალური ურთიერთობები, ხო? მაინც ითვლება, რომ ეს არის მეძავების და ჰომოსექსუალების უბრალოდ ასე.
და მედია მასე
გააშუქა. ასე ამდენ კომედია მასე გააშუქა თავიდან და ნამდვილად გეთახმების სტიგმას ნამდვილად უწყობს ეს ხელს. თუმცა ის ექთანი, რომელიც საწარკვეთილი სახით, როგორც აი ბლოგერი წერს, როგორც საწყალს, როგორც მსხვერპლს, ისე უყურებს პაციენტს გარკვეული თვალსაზრისით ამ სტიგმის გამყარებაში და დამკვიდრებაში, გაძლიერებაში.
მას ასე ასწავლეს, ანუ უნივერსიტეტში
ის ადამიანია. ხო, ანუ ის მოითხო ის ტრენინგებზე რო ლაპარაკობთ, ალბათ პირველ რიგში ამ ადამიანებმაც უნდა გაიარონ.
მე ასევე მეუბნეოდნენ, თქვათ, ერთ-ერთი ინფიცირებული ინტერვიუს დროს მეუბნეოდა, რომ ან საწყის ეტაპზე, ანუ ინფექციურ საავადმყოფოში მოხვდა ეს ადამიანი, როცა თქვათ, ის უკავშირებს, რომ ამ პერიოდში დაინფიცირდა რაღაც გარკვეული დაავადებით, რომელსაც მხოლოდ გამოვლენა აქვს ან აივი საწყის სტადიაზე ან ბავშვობის ასაკში. მოზრდილობის ასაკში თუ ეს დაავადება ვლინდება, პირველი რისკი უნდა მიიტანოს ადამ ექიმმა, სწორედ აივზე. ამ შემთხვევაში თუნდაც ინფექციურის ექიმს, რომელსაც თქვათ, ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა ქონდეს აივშიც და იმ დაავადებებზე, რომელიც თქვათ, პოტენციურად შეიძლება კავშირში იყოს აივშიც და მან ჩაუტარა სტანდარტული მკურნალობა და გამოუშვა საავადმყოფოდან და ამ ადამიანმა 3 წლის მერე გაიგო საკუთარი მდგომარეობის შესახებ, როცა თქვათ, იმუნური მდგომარეობაც ბევრად უფრო რთულად ჰქონდა და ვირუსიც ბევრად უფრო მეტი ჰქონდა. ანუ მას საწყის ეტაპზე რომ გაიგო მის მკურნალობა, თქვათ, საწყის ეტაპზე უფრო მეტად ეფექტიანი იქნებოდა და არ დაჭირდებოდა თქვათ 2 წელი მოლოდინი იმის, რომ თქვათ, ვირუსის მაჩვენებელი ნოლემდე დასულიყო და იმუნური მდგომარეობა გამოჯობესებულიყო. თუნდაც იმ მონათესავე პროფესიის ექიმებსაც კი ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია და არ არიან ბოლომდე კვალიფიციურები და სხვა პროფილის ექიმებში ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ ინფორმაცია აივზე და თქვათ იმ გამოვლენებებზე, რაც თქვათ მას საწყის ეტაპზე ახასიათებს.
და აი ამ დისკრიმინაციის გამოვლენის დროს რას ამბობენ ეს ადამიანები? იციან ვის უნდა მიმართონ? ალბათ ექიმს რა უნდა გააკეთოს?
ვერ მიმართავენ ალბათ სახალხო დამცველს, სასამართლოს, რომელიც თქვათ კიდე დამატებითი სტატუსის გამხალო მოგიწევს, მედია და ინტერესდება და ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეს, ვიდრე თქვა არ გამხელის შემთხვევაში და ეს არის ძირითად მიზეზები, რის გამოც ეს ადამიანები მალავენ.
ასეთ შემთხვევებში,
მძიმე შემთხვევებში.
ხო, აი ესეთ შემთხვევებში, როცა დასავლეთზე ვლაპარაკობდით, ჰოლივუდზე კეთახმები აბსოლუტურად, ჰოლივუდის როლი საკმაოდ უარყოფითი არის, თუმცა დადებითიც არის, მაგრამ თავდაპირველად მართლა უარყოფითი იყო. როცა ლაპარაკობთ ასეთ შემთხვევებზე, ამავე დროს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ დასავლეთში ეს ადამიანები, აი ინფიცირებულები არიან საოცრად სოლიდარულნი ერთმანეთის მიმართ. როცა უკვე ხედავ, რომ ხარ მარტო და ფაქტობრივად სასოწარკვეთილი, არავინ ხარს არ გიჭერს და ეს სტიგმა ძლიერდება და ძლიერდება, ერთ-ერთი ალბათ სოლიდარობა თუ უშველის ამ ადამიანებს. ჩვენთან როგორი სიტუაცია?
ჩვენ შემთხვევაში თქვათ, ის არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ სწორედ აი ინფიცირებულთა დახმარების კუთხით, არ აქვთ თქვათ გამართული მენეჯმენტის სისტემა, თუმცა ძალიან დიდი ხანია უკვე რაც მუშაობს რამდენიმე ორგანიზაცია, გარკვეულ სერვისებს ისინი აწვდიან ამ ადამიანებს, მნიშვნელოვანია თქვათ ერთმანეთის მხარდაჭერაც და საკმაოდ კარგი გუნდია შეკრული ამ ორგანიზაციებში, რომლებიც თქვათ ამ ურთიერთ მხარდაჭერას უზრუნველყოფენ, მაგრამ ეს ორგანიზაციები არ არიან თქვათ გამართული მენეჯმენტის მქონენი, რომელიც თქვათ უზრუნველყოფენ თუნდაც იმას, რომ ფსიქოლოგიური დახმარება, რომელიც საწყის ეტაპზე მინიმუმ ადამიანს შეიძლება 24 საათიანი ფსიქოლოგიური დახმარებაც კი სჭირდებოდეს, როცა თქვათ დეპრესია არის ამ ადამიანების მუდმივი ფონი და თვითგლობის მიდრეკილება საკმაოდ მაღალია თქვათ აი ინფიცირებულებში, მათ ეს სერვისი, ამ სერვისზე არ მიუწოდებათ ხელი და თუნდაც იმ ფსიქოლოგის დახმარება, რომელსაც თქვათ რაღაც გარკვეული პროგრამები ფარავს, ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვათ დაგიბარონ ერთი კვირის შემდეგ, როცა თქვათ უკვე აღარ გჭირდებოდა შეიძლება ეს ფსიქოლოგის დახმარება. ანუ ამ მინიმალურ სერვისებსაც კი არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფენ, იმიტომ რომ თქვათ მათ რაღაც გარკვეული მენეჯმენტში ლაფსები აქვს და უბრალოდ თქვათ განახლება საჭიროებს არსებული სტაფიც, ახალი ადამიანები, ახალი ენერგია არის საჭირო და ახალი ხედვები არის საჭირო, რაც მთავარია, რადგან დღეს უკვე მსოფლიო სხვა გვარად უყურებს ნაიფშიც და ჩვენც ვალდებულებართ.
და ამ კონფერენციაზე თუ იყო ამ შესახებ საუბარი?
კონფერენციაზე იყო ყველაფერზე საუბარი, გარდა თქვათ აი დადებითი ადამიანების. მე ვისმინე ის, რომ 2030 წელს უკვე აიფშიც აღარ იქნება პრობლემა და ის თქვათ დაძლევადი იქნება მედიცინის კუთხით. ვისმენ ის, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, რომელიც ყველაზე წარმატებულად ეფუძნის თქვათ ჰეპატიტს და აივშიც. ვისმენ ძალიან ბევრი პტყელყვარი სიტყვები, მაგრამ ვერ მოვისმინე კონკრეტულად ინდივიდებზე ორიენტირებული პოლიტიკა, ის რა სერვისებს აწვდიან ამ ადამიანებს, ვერ მოვისმინე ის, თუ რა მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები, ვერ მოვსმინე ავიდადებით ადამიანს, ან ვერ მოვსმინე მისი წარმომადგენლის მაინც მინიმუმ პოზიცია და არ ვიცი, ჩემთვის ეს იყო თქვათ რეგიტი შეხვედრა, სადაც ყველა საკუთარ
ეს იყო სამეცნიერო კონფერენცია თუ არა?
სამეცნიერო კონფერენცია იყო, თუმცა თქვათ ამ სამეცნიერო კონფერენციაზეც შეზღუდულებას ეცალა მქონე პირებს აქ ესეთი სლოგანი, რაც მე ძალიან მომწონს: არაფერი ჩვენზე, ჩვენს გარეშე, რაც ყველამ უნდა მავიდა ცოტ, რადგან ეს თუნდაც ფსიქიკურ დამთავრებაში მხოლოდ ფსიქიატრები საუბრობენ ხოლმე, თუნდაც შეხედულოს ეს დაწესებულება, თქვა სამედიცინო მოდელზე იყო მოდმევად საუბარი და აი შეც მოდმევად სამედიცინო მოდელზე საუბარი უკვე ახლა შეიძლება თქვა სოციალურ მოდელზე უნდა გადავიდეთ და უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები ადამიანებზე და არა თქვა მხოლოდ სამედიცინო მხარეზე ციფრები მეტი ციფრი იყო ან ციფრების გარდა არაფერი არ მომსმენია ამ კონფერენციაზე ძირითადად იყო აქცენტი ციფრებზე გაკეთებული და არა ადამიანებს ციფრების უკან დგანან ადამიანები რომლებიც უნდა დავინახოთ და უნდა მოусმინოთ ამ ადამიანებს.
კეთილი, იმედია რომ თქვა 2016 წელს სიტუაცია ოდნავ შეიცვლება, ერთი წელი გავა და შეიცვლება და 2030 წლამდე ნამდვილად არ უნდა მოიცადოთ.
2030 წლამდე ნამდვილად ვერ მოიცდეს მდგომარეობა, რადგან თქვა საქართველოს შეიძლება გარკვეულ სერვისებს აწვდის, მაგრამ საქართველოს არის თქვა იმ ადამიანების თვალსაზრისით, ვინც ბოლო სტადიაში ავლენს და სიკვდილიანობა საკმაოდ მაღალია. გამოვლენილი აი დადებითი ადამიანების და უნდა მიმართოთ მიზნობრივი პოლიტიკა იმისკენ, რომ ადამიანებმა მაქსიმალურად დროულად ჩაიტარონ ტესტირება და მაქსიმალურად დროულად დაიწყონ მკურნალობა და მაქსიმალურად მეტ ადამიანს მიუწოდებოდეს ხელი ამ ტესტირებაზე, რომელიც არის ძალიან მარტივი პროცედურა და ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ სოფელში უნდა ქონდეს ადამიანს იმის საშუალება, რომ მან ეგრეთში ერთხელ წელიწადში ერთხელ საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეამოწმოს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. გოჩა გაბოძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს
და გადაცემა მინდა დავასრულო სიუჟეტით, ჩემი სიუჟეტით, რომელიც ეთერში გავიდა 2013 წლის 3 დეკემბერს, ანუ 2 წლის წინ. და ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ, როგორ შეიძლება გავიაზროთ, როგორ შეიცვალა სიტუაცია საქართველოს შიდსთან დაკავშირებით. ისევ ძლიერია თუ არა სტიგმა. შიდსი როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2013 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. 2 წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართა დისკუსია, რომელიც შიდსთან ბრძოლას და სტიგმასთან ბრძოლას ეძღვნებოდა. აქ ითქვა სწორედ, რომ საქართველოში მედია, თუ კი მაგალითად შიდს სისტემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიდს როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიდსის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ. მისი თქმით,
აინფიცირებულებს რომ მოუსმინოთ, აინფიცირებულები ამბობენ, რომ სტიგმა რომ არის ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამჟღავნებით. აბა მინდა აღნიშნო, რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა. ერთავიდან იყო შემთხვევა, როდესაც არავინ შობიარეს ხელს არ მოკიდებდა თუ ის აინფიცირებული იყო. სტომატოლოგმა მისთვის უფლება არ ჰქონდა თუ აინფიცირებული იყო.
პირველ რიგში მედიას დაბრალდა მაშინ ინფორმაციის ნაკლებობა და დამღა, რომელიც შიდსის ვირუსის მატარებლებს ადევთ საქართველოში. აი, ინფიცირებულებს საქართველოში კლავაც ეშინიათ გამოავჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუ კი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიური ცენტრ თანადგომის ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, პირველ რიგში ნარკომანების, ჰომოსექსუალების და სექს მუშაკების. და ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდე უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვა დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენშიო, აღნიშნა მაშინ თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ბიოლის დისკუსიაზე ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც სახელი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არა არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხარ დავეხმაროთ, ხარ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება სადღაც სახელმწიფო როგორ შეიძლება შეოს. Ну, ძალიან დამყურებას წავასწრეთ მაშინ და მიგვითითეს საპატრიარქოს არ გაყოული ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთს დაუკავშირდით და გვითხრეს პრობლემა არ არის. თავიდანვე როგორც კი გააჩენ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენი საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აინფიცირებული. და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
ორი წელი გავიდა ამ დისკუსიიდან და მდგომარეობა თითქოს გამოსწორდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაიწყო აქტიური სარეკლამო კამპანია. დილის დღის გადაცემებში ჩართეს სოციალური რეკლამა, საკმაოდ ხარისხიანად მომზადებული სარეკლამო რგოლები. ინფორმაციისთვის სივრცე გაიხსნა და ამიტომაც 2013 წლის 1 დეკემბერს ქართული საზოგადოება უკვე სხვაგვარად აღნიშნავს შიდსთან ბრძოლის დღეს, ვიდრე თუნდაც 5 წლის წინ. თუმცა სტიგმის პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი რჩება. 30 ნოემბერს შიდსთან ბრძოლის დღის აღნიშვნამდე სასტუმრო მეტეხი პალაში მოეწყო პრესკონფერენცია. აივდადებითმა პიროვნებამ გვიანბო რა შემთხვა 16 ნოემბერს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც იგი ალერგიული შეტევის გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. მას შემდეგ, რაც ექიმმა შეიტყო მისი აივ სტატუსის შესახებ, უარი განაცხადა სამედიცინო დახმარებაზე. პაციენტის მიმართ გულგრილი გახდა კლინიკის სამედიცინო პერსონალი. როგორც თავად გვითხრა, მოუწია გადაეტანა აგრესია და დამცირება პრაქტიკაზე მყოფი სტუდენტების, ასევე დაცვის თანამშრომლების მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტი ალერგიული შეტევის დიაგნოზით იყო, სადაზღვეო კომპანიამ უარი განაცხადა ხარჯების ანაზღაურებაზე. ორი წლის ივნისი-ივლისში პროექტ პოზიტივ პაუერის ფარგლებში საქართველოს 4 დიდ ქალაქში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 20-მდე აივდადებითმა პიროვნებამ დაადასტურა. ექიმები აგრესიულები ხდებიან მას შემდეგ, რაც იგებენ, რომ პაციენტი შიცის ვირუსის მატარებელია. არა და 2009 წლიდან აივ ინფიცირებულ კანონით აღარაა ვალდებული უთხრას ექიმს, რომ ვირუსის მატარებელია. კანონის შეცვლის ინიციატორი აივ პოლიტიკისა და ადვოკატირების ექსპერტი მზია ტაბატაძე პრესკონფერენციაზე დარბაზში იმყოფებოდა. აივ ვირუსის მატარებლის სამძიმე მონოლოგის შემდეგ მან განაცხადა:
რაღა გიქნებოდა თვითონ ჩვენთან ექიმთან რომ მივა და უთხრა, თუ ისიც ამ აივ ინფიცირებული ხო ვეღარ განასხვავო საერთოდ და ყველა მე განეკითხა მესწა ხორბე ყველას ფარს. აი მართლა უნდა მიხვიდე და უნდა წეცეთ ამ მე აი მე შეიძლება ჩემი ჭირია რა წინა ჩაი შეხოთ თორე გინდა არა. აი მე დახვდა
და მოდი წამოვიწყოთ ეგეთი კამპანია.
შემოგეთ
მიმართა
სტიგმატიზირებული დაავადების ნიშნით სამსახურიდან განთავისუფლებულთა ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. დისკრიმინაციის მსხვერპლთა აბსოლუტური უმრავლესობა ანონიმურობას ინარჩუნებს. 30 ნოემბერს ჩატარებული პრესკონფერენციით შესაძლებელია ყინული გალღვა და აივ ინფიცირებულებმა თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლა უფრო აქტიურად დაიწყეს. სულ ცოტა ხანში, თუ კი ექიმები იზოლებულები გახდებიან სასამართლოს წინაშე აგონ პასუხი, სტიგმის დაძლევის თვალსაზრისით ერთი ნაბიჯი წინ გადაიდგმება. შიცი როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა. ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს დეკემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, 2 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ დისკრიმინაციაზე და სტიგმაზე შიცთან დაკავშირებით და ამით უნდა დავასრულო თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით. We'll be right back.